Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Po Viktoro Orbano vojažų į Rusiją ir Kiniją Lietuva viena pirmųjų pareiškė, kad nebesiūs ministrų į Budapešto susirinkimus. Vėliau panašiai pasielgė ir kitos šalis, o Vengrija atsakė, kad Lietuva ir kitos Baltijos sesės demonstruoja blogą skonį. Dabar konfliktas jau kitas. Vengrija nusprendė įtraukti Rusijos ir Baltarusijos piliečius į savo nacionalinę imigracijos programą, suteiksiančią galimybę jiems laisvai atvykti ir netrukdomai judėti po Šengeno erdvę. Visa tai vyksta, kuomet bendrijos narės susiduria su sabotažo aktais, kuriuos, kaip įtariama, organizuoja Rusijos žvalgyba. Lietuva kreipėsi į Europos komisiją, teikdama, kad toks Budapešto žingsnis kelia grėsmę Europos Sąjungos saugumui. Panašią kritiką išsako ir Baltijos sesės. Cituoju šalies vadovą. Man vis labiau peršasi klausimas, o ko siekia pati Vengrija? Ar jie iš tikrųjų dar laiko save Europos Sąjungos šalimi, nes tai, kas vyksta pastaruoju metu, panašu į tai, kad Vengrija galbūt siekia tapti kito alijanso dalimi. Taip šiandieną žurnalistams kalbėjo Gitanas Nausėda. Kaip skelbė leidinys Budapest Times, Vengrijos diplomatijos vadovas mano, kad Baltijos šalių kritika grindžiama vaikišku melu. Tai ką išdarinėja Vengrija, ar Lietuvos ir Vengrijos santykiai jau kaip reikiant pašlyjo, ir kokia bus visos šios dramos atomazga, apie tai mes ir pasikalbėsim ir paprognozuosim kartu su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Gintautu Mažeikiu. Sveiki.
Labą dieną.
Tai kaip jūs aiškinat, kodėl tokio žingsnio ėmėsi Vengrija?
Na, jie ir patys tai aiškina ir tai yra suprantama. Vengrija stato Pakšo 2 atominę elektrinę. Šiuo metu jau pirmas, antras blokas įrenginėjami ir taip pat statoma gyvenvietė, panašu kaip Visaginas Lietuvoje. Atitinkamai mokyklos, atitinkamai darželiai, žinoma keliai. Yra įdarbinta daug rusų atvažiuoja specialistų ir veikiausiai kurį laiką jie ten gyvens ar net visam laikui pasiliks. Ir jie taip pat aiškina, todėl kad jiems reikia juos atsivežti kaip darbuotojus. Atitinkamai jų atvežimas sukelia visais aibę problemų. Tik noriu priminti, kad leidimas licenciją statyti, būtent jau pradėti statybą, nederėtis, o statyti, buvo išduotas 2022 metų rugpjūčio mėnesį. Tai reiškia, jau vyko tuo metu Ukrainos ir Rusijos karas. Ir nežiūrint šito karo, Vengrija pasirašė minėtą sutartį, išdavė leidimus konkrečiai statybai. Ji prasidėjo ir ten Rosatomas, kuris aktyviai yra susijęs su Rusijos FSB žvalgyba. Nuolatos Rosatomo darbuotojai, vadovai iš Maskvos skraido į Budapeštą, iš Budapešto važiuoja į tą atominės elektrinės statybą. Ir todėl jiems žinoma, tam, kad užtikrintų visą šitą procesą, reikalingi specialūs leidimai važinėti. Ir čia susidurėme su tokia truputį ir dezinformacija. Iš tiesų, tai jie gauna vizas. Jie nėra taip, kad skraidytų į Vengriją be vizų, bet tai yra lengvatinės vizos, be specialios patikros, taip, su taip vadinamais nacionaliniais darbo leidimais, kurie jie ten gauna. Bet iš tikrųjų niekas jų ten nepatikrins, kurie po to važiuoja, nes Šengeno zona vis dėlto atvira. Ir mes jau esam pastebėję, kad neskraidydami lėktuvais ne visada mūsų paprašo dokumento, jeigu mes esame Šengeno zonoje. Tai yra Šengeno zona yra pagrįsta abipusių ir visuotinių pasitikėjimų. Dar daugiau, Europos Sąjungos taryba yra nekartą pastebėjusi, kad Šengeno zona remiasi dviem principais – įstatymu ir bendra dvasia. Tai kai dėl įstatymo Vengrija jo laikos iš tikrųjų ir pasakyti Baltijos šalims, kad jie kažkur ten pažeidė įstatymą, ne, jie, vizos yra ir tam tikra patikra yra, ir tai yra, mes galim būti nepatenkinti tą patikrą, arba kaip tos vizos yra išduodamos, bet visa tai vyksta, įstatymą jie nepažeidžia. Kita vertus, žinoma, kad jie nepaiso tos bendros dvasios, apie kurią mes kalbėjom. Ir tą bendrą dvasę Europos Sąjungos interpretuoja visai kitaip nei Baltijos šalis ir Suomija. Todėl šitoje vietoje yra jau besitęsintis konfliktas ir šitas konfliktas yra adresuojamas Europos Sąjungos tarybai ir Europos Sąjungos parlamentui. Europos Sąjungos parlamentas šiuo metu atostogauja, neveikia, bet jo vadovai jau yra supažindinti su minėtu konfliktu. Ir aišku, kad veikiausiai Europos Sąjungos šalis žūtbūtinai bandys spręsti tai tik ir tik diplomatiniu keliu, pabrėžiu, nesiimdami jokių griežtų priemonių, nežiūrint to, kad čianais Lenkijos kai kurie ir Lietuvos politikai gąsdintų Vengrijai, kad bus vienaip arba kitaip. Vengrija turi savo įrankių, kaip paspausti Baltijos šalis. Ir aš nesu tikras, kad Baltijos šalių, o ypač Lietuvos užsienio reikalų tarnyba ir atitinkamai prezidentas pakankamai efektyvi šitoje veikloje. Minėti jūsų pareiškimai ir yra tik pareiškimai ir nieko daugiau.
Tai žiupsnį racijos, aš kaip suprantu, tame argumente apie vaikišką melą mes galim surasti.
Šitas, nei, aš pavadinčiau tai, nevadinčiau tai vaikišku melu, čia manau, kad vengrai perdeda irgi, kad skambėtų jų žodis, būtų ryškesnis. Aš tai sakyčiau, nebandant pakankamai įsigilinti į temą, nes kai giliniesi į temą į detalės, tai pasirodo, kad na, sprendimui vietos yra ir kita vertus nuogastavimams galbūt dar daugiau vietos yra, bet reikia įsigilinti į minėtą klausimą ir minėtą problemą. Išties Europos Sąjunga turėjo ir privalėjo imtis veiksmų dar 2022 metais, kad Vengrijai neleistų šitos statybos arba bandyti kitų priemonių. Kita vertus, aš priminsiu, kad ne viskas taip paprasta, tik šiais metais, pavyzdžiui, Ukraina šių metų pabaigoje ruošiasi galutinai uždaryti dujų ir naftos transportavimą į Vengriją ir Sloveniją, Slovakiją, atsiprašau, ne Sloveniją, Vengriją ir Slovakiją, tai yra Orbano ir Fico dominijas, kurie ten veikia. Ir iki šios dienos Ukraina vis dar gaudavo iš Gazpromo ir kitų ten, žodžiu, naftos tiekėjų družba, ten yra viena linija naftos, tai jie dar gaudavo štai pinigų, tik šiuo metu jie ruošiasi nutraukti ir gazdina nutrauksę, jau vykdo kažkokius tai atrodo veiksmus minėtų energijos resursų tiekimo, dėl to Vengrija ir Slovakija yra labai labai susirūpinusios ir tai vadinasi, kaip matome, konfliktas yra sudėtingas, bet net Ukraina karo metu kartais žaidžia, sakyčiau, dvigubą žaidimą šitoje vietoje ir už ką buvo ne kartą kritikuota. Na, reikia pastebėti, kodėl Ukraina nenutraukė, bijojo tarptautinių arbitražinių teismų vienašališkai nutraukdama. Bet kita vertus, tai juokinga karo metu bijoti arbitražinių teismų. Na, tai, žodžiu, kaip matome, situacija yra ganėtinai sudėtinga. Aš įsivaizduoju, kad yra ir Ukrainoje korupcijos elemento, o mes, Baltijos šalis, į visą tą istoriją kartais ne visai kritiškai esame įsitraukę. Jeigu būtumėm pakankamai kritiški, galbūt galima Orbaną būtų ir stipriau paspausti, nei dabar vien tik taip, na, kaip negražu, kaip negerai, kaip jūs darote.
Šnipštas bus iš to, kad mes čia kreipiamės į Europos komisiją. Mes labai mėgstam tokiose vietose kreiptis į Europos komisiją, kažko tikėtis, kad kažkas kažką padarys. Bet ar šiuo atveju jūs matytumėt, kad kažkoks sprendimas?
Aš manau, kad tai nebus visiškas šnipštas, tai dar bus vienas akmeniukas, kada nors skiriant ar neskiriant Vengrijai tam tikrą biudžetinį palaikymą iš Europos Sąjungos, tai yra paskirstant lėšas, projektus ir kitus dalykus. Tai nebus naudinga Vengrijai. Kita vertus, reikia atminti tokį dalyką, kad ES taryba ir apskritai į šalies balsuoja, taip vadinamo, visų lygių balsų, kai bet kuri šalis gali užblokuoti bendrą sprendimą, taip vadinamas liberum veto. Kažkada liberum veto turėjo ir abiejų tautų Respublika Lenkijos ir Lietuvos. Ir nieko gero iš to neišėjo. Tik priminsiu, kad filosofijoje šitas liberum veto pagrindžiamas didžiulė pagarba, tai reiškia, kad bajorui, o šiuo atveju šaliai, yra rodoma absoliuti pagarba ir pasitikėjimas, manant, kad mes esame lygus ir turime visiškai gerbti vienas kito nuomonę, tai yra Europos Sąjungos dvasia, bet tai rodo, kad kai kurios šalis gali piknaudžiauti šitą dvasia ir ją išnaudoti. Tai irgi nebus labai gerai, nes tai dylina šitą liberum veto principą, kuris yra Europos Sąjungoje. Apie jį plačiai diskutuojama taip pat ir Europos parlamente. Kita vertus, neįsivaizduokime tik tai, kad Europos Sąjunga puls ir kažką tai priims ypatingas sankcijas, pavyzdžiui, išmes Vengriją iš Šengeno zonos. Pirmiausia, Vengrija nepažeidė taip smarkiai įstatymų, kad jinai būtų iš ten šalinta. Antras dalykas, iš ties tai būtų kažkoks labai jau didelis diktatas šalims, kaip jos turėtų elgtis. tai jau tokiu atveju Briuselis, Europos Sąjunga pradėtų atrodyti kaip imperija ir Maskva, jeigu taip reguliuoti. Todėl čia nėra aišku, ar toksai griežtas mojavimas ir gazdinimas Vengrijai, kad ji bus nubausta, yra geras. Bet kokiu atveju, ko tikimasi iš Baltijos šalių ir Suomijos, tai vadinasi ir iš Lietuvos, tai yra labai daug sumanių diplomatinių veiksmų. Kaip jau minėjau, šitą temą galima išspręsti tik diplomatiniu keliu, kuris turėtų būti aktyvus ir čia dar reikia mokėti elgtis. Nesu tuo tikras, kad Lietuva sugebės šitą egzaminą laikyti.
Prastas skonis, na, prieš tai girdėjom šitą argumentą apie Lietuvą, kai jinai nusprendė vieną pirmųjų į Budapeštą nebesiųsti ministrų, dabar mes vaikiškų melų kaltinami, ar mes galim jau dabar sakyti, kad mes diplomatiniam konflikte esam su Vengrija?
Ne, aš pasakyčiau, kad į Lietuvą žiūrima kaip į šalį, kuri kartais vertybės, etinės, moralinės vertybės kelia aukščiau nei diplomatinį gebėjimą susitarti. Ir jeigu tu esi užsispyręs dėl savo viešai deklaruojimo vertybių, diplomatiniuose susitarimuose, kur kita šalis turi kitokius interesus ir kitaip tas vertybės supranta, ne visada padeda. Kitaip tariant, dažniausiai įsivaizduojama, kad mes klausim, ar jūs norite vis dėlto pasiekti rezultatą, ar jūs norite siekti rezultatą. Atrodo, kad Lietuva dažniau pasirenka siekti rezultatą, būti idealistinė, o ne pasiekti rezultatą. Čia kartojasi kaip su Baltarusija, kur mes visą laiką triukšmavom, kad jie pastatys atominę elektrinę Vilniaus pašonėje ir kaip bus negerai ir galų gale jie pastatė. Tai dabar Vengrija irgi baiginėja statyti atominę elektrinę ir mes taip pat šūkaujame kaip negerai, galų gale, esant ir vykdant tokią politiką, Vengrija pasieks visų rezultatų, kurių jiems reikia. Jis turės ir atominę elektrinę ir jie nekreips dėmesio Europos Sąjungos vykdomą spaudimo Rusijai politiką. Ir kodėl taip atsitiks? Todėl, kad jie daro labai energingus, drąsius diplomatinius žingsnius. Atitinkamai laukiama iš to, kad Baltijos šalis, Suomija, ryšis, Lenkija, ko gero, padarys nemažiau reikšmingus politinius žingsnius. Na, galime tik pasidžiaugti, kad Budapeštas vadovaus formaliai, žinoma, vadovaus Europos Sąjungai, tik iki naujųjų metų po to Lenkija vadovaus. Tai, kad viskas apsivers aukštyn kojom Budapeštai. Čia jie džiaugiasi, sakyčiau, jie skuba pasinaudoti progą, nes kai Lenkija ateis, viskas bus atvirkščiai.
Jūs apie tą idealizmą kalbėjot, apie jautrumą vertybėms, tai dar vienas dalykas, kuriuo galim pasidžiaugti, jeigu čia galim džiaugtis, tai kad prezidentas ir užsienio reikalų ministras panašu, kad bent jau šioje vietoje jie bus sutarę ir jie būtų labai griežtai komunikuoja tą žinutę, bet tai vėlgi turbūt nėra gerai, nes du diplomatiniai kanalai atrodytų uždaryti.
Na, aš sakyčiau būtent taip, jeigu mes turėtumėm, pavyzdžiui, taip manytumėm, kaip dažnai užsienio šalyse prezidentas atlieka simbolinį vaidmenį ir jis tada iš tiesų turi būti gražus, jaunas ir už visas pasaulio vertybės, gražiausias ir puikiausias, o jo diplomatinės tarnybos atlieka tą visą purviną derybų darbą. Bet jeigu visi šaukia vieną ir tą patį, tai nebėra kam derėtis.
Į vidaus politiką, sako žiūrėti diplomatijos vadovas, Vengrijos diplomatijos vadovas, maždaug pasižiūrėkite save, jūs irgi gali daug dalykų daryti. Ką mes galim daryti? Mes galim kažką daryti?
Mes darome, pavyzdžiui, mes užtikriname, kad kroviniai į Kaliningrado sritį judėtų be trukdžių ir nekeltumėme savo karinių problemų.
Iš šitos pusės, na, kad, pavyzdžiui, neįsileisti žmonių iš Vengrijos arba labai stipriai juos tikrinti dabar po šito sprendimo, mes kažką tokio galėtume daryti?
Jeigu mes tai padarytume, mes sugriautumėm Europos Sąjungos santykius labiau nei Vengrija.
Nematytumėt, kad mes to galim imtis?
Aš tikiuosi, kad to nebus imamasi, nes Vengrija pabrėžtų, kad Kas yra Šengeno zonos griovimas? Tai yra, kai viena Šengeno šalis uždraudžia kitos Šengeno šalies piliečiams laisvai judėti. Tai jeigu mes tai padarytumėme, tai mūsų sukelta žala viršytų tą žalą, kurią sukelia dabar Vengrija.
Jūs dar pradžioj interviu minėjote apie tai, kad Vengrija irgi turi įrankių prieš Baltijos šalis, o kokių turi įrankių?
Na, tai tie įrankiai yra pirmas, tai kad jie labai aktyviai naudojasi savo veto balsu Europos Sąjungoje, kuo Lietuva ir Baltijos šalys nesinaudoja ir mano, kad tai yra perteklinis dalykas, galbūt ir gerai mano, kad perteklinis, bet neišnaudoja to instrumento. Antras dalykas, ką Vengrija šitoj vietoj daro, jie aktyviai veda žinoma derybą su Rusija, su Putinu, kas čia nepaslaptis, ir bando šitoje vietoje pasinaudoti nu, vadinasi, gauti tam tikrų pranašumų lyginant su tomis šalimis, kurios nevykdo su Rusija aktyvus bendradarbiavimą. Tai čia yra, kaip jau pastebėsiu niuansai. Kiekviena šalis turi pasirinkusi savo niuansus. Baltijos šalių ir Lietuvos nuostata yra, kaip galima geriau sugyventi su didžiosiamis Europos Sąjungos šalimis, Europos komisijoje, tam, kad mes galėtumėme dalyvauti projektuose ir gautumėme iš jų finansavimą, ir čia yra mūsų interesas. Gerai sutarus. Bet kita vertus, štai šitas geras sutarimas visais pasirodo ne visada veikia, nes vienoje vietoje mes parodome principus ir tie principai susiduria su labai kietu žaidėju Vengrija, kuri taip pat progai pasitaikius, susitarus su Slovakija, dar vienas veikėjas Europos Sąjungoje, gali prikalbinti reikalui esant ir Austriją, su Austrija pas jos yra pakankamai geri santykiai. Tai yra, jie gali taip pat formuoti savo regioninę politiką Europos Sąjungoje, lygiai taip pat, kaip Baltijos šalis norėtų formuoti savo regioninę politiką, į kurią įtrauktų ne tik trys Baltijos Respublikos, bet taip pat Skandinavijos šalis, veikiausiai Lenkija ir dar kas nors, kas norėtų prisijungti, gal Čekija. Tai prašom, tai yra situacija politinė būklė Europos Sąjungoje, kad Europos Sąjunga skelbėsi besa labai vieninga, bet iš ties yra, sakykime, tie žirgai traukia truputį į skirtingas pusės ir čia yra konfliktas. Ir tą konfliktą įmanoma derinti, interesus derinti būtent derybų būdu. Kitas būdas bus nepriimtinas. Ties ta šalia, ta pusė, kuri imsis radikalesnių priemonių, pavyzdžiui, jeigu Baltijos šalis imtųsi radikalesnių priemonių prieš Vengriją, tai nukentėtumėme mes, ne jie.
Į ką reikėtų žiūrėti jūsų nuomonę, na, žiūrint, kaip ta drama dabar vystysis ir kur tos atomazgos ieškoti? Kas čia tikėtina, kad sieks to konsensuso? Mes turim žiūrėti į didžiąsias kaimynės, į Lenkiją, pavyzdžiui.
Ne, aš manau, kad bus sprendžiami būtent Europos parlamente ir komisijai, tikrinant, kaip Vengrija išduoda vizas rusams, kiek didelė yra patikra, kiek ten daug galėtų atvykti Rusijos saugumo agentūros. Ar galima tą Rusijos saugumo agentūrą atsekti, ar įvairios specialiosios, Vengrijos specialiosios tarnybos efektyviai bendradarbiaus su Europos Sąjungos specialiosiomis tarnybomis būtent minėtų slaptųjų agentūrų veiklos klausimų, tam, kad būtų išvengta per Vengriją atvykstančių, pavyzdžiui, teroristų ar galimų teroristų, ar žmonių, kurie organizuotų riaušės ar kažkokius kitus nusikaltimus Europos Sąjungoje, jeigu Vengrija čia šitoje vietoje labai aktyviai bendradarbiaus, tai tose, sakykime, nematomose zonose, būtent ką galima diplomatinių kelių spręsti, tai aš nematau, kad šitoje vietoje įvyktų katastrofą. Matau tik tai, kad nu, mes ir toliau liksim nepatenkinti jais, jie mumis, bet kažkokio tai didesnio įvykio čia nebus.
Tos Orbano vojažus į Rusiją aš čia paminėjau pradžioje, Putino flirtas, visi mes čia apie tai kalbėjom, galvos skausmas ir pačiai Europos Sąjungai, kaip čia dabar elgtis, pirmininkaujantį šalis visgi. Ir tai, kas vyksta šiandien, ar šias temas reikėtų sieti, ar tai yra tiesiog du atskiri indai ir čia nereikėtų kažkokios sąsajos ieškoti?
Žinote, yra toks dalykas, kad kai kurie įvykiai vienas po kito. Kitaip tariant, štai Orbanas nuvyksta į Maskvą ir iš karto grįžęs iš Maskvos pareiškia, kad šitas vizų lengvatas suteiks. Aišku, kad iš to mes žinome, bet jis ir pats neslėpė Orbanas, kad viena iš temų pokalbio su Putinu buvo dėl Rosatomo ir atominės elektrinės. Tai vadinasi, ten turbūt matyt buvo bent 10 temų, bet kažką reikėjo paskelbti ir pasakyti. Tai šita tema iš tikrųjų buvo kalbėta ir čia visiškai yra aišku. Maskva turi savo interesus, Vengrija turi savo interesus, jie turi bendrą statybą, jiems reikalingi darbininkai, jiems reikalingi specialistai, jie pasirašo lengvatinę sutartį, manydami, kad be specialios patikros galima bus juos priiminėti. ES sako, reikia specialios patikros, o Lietuva, Baltijos šalis perlenkė lazdą ir jau nebemato, kad ten bus ir vizos, ir tam tikra patikra, ir šaukė Šengeno zoną griūna, dangus griūna.
Vengrijos premjeras yra paminėjęs interviu, kad supranta, jog Vengrija yra maža valstybė, kad ji neturės įtakos, pavyzdžiui, sprendžiant Rusijos ir Ukrainos karą, derybų stalo taip pat kėdės neturės Vengrija. Bet ar jūs matytumėt, kad tas slaptasis žaidėjas iš tiesų bus Orbanas? Nes atrodytų dabar kartais ir pasikalbė su apžvalgininkais, kad galbūt jis ir Trumpą apšildo šiek tiek ir bando pavažinėti po visur ir surasti, kur to konsensuso galima ieškoti. Ar jūs matytumėt, kad Orbanas, na, tas pilkasis kardinolas kažkoks yra Europos Sąjungoje?
Jis norėtų būti kardinolu, jis norėtų būti Europos Henry Kissingeriu, kuris važinėja ir sudėra kažkokius tai dalykus, bet tai, kad trūksta efektyvumo. Šitoje vietoje aš nematau, kad jis kitaip tariant, veikiau yra pokerio žaidėjas, nes jis tikisi, kad Trumpas laimės ir kad jį prisimins po to šitas dėdė ir staiga kažką tai gero pasakys. Pirmiausia, tai nereiškia, kad Trumpas laimės, antras laimėjęs nebūtinai jis prisimins. Trečias dalykas, jis susilaukė pakankamai daug priešininkų ir oponentų Europos Sąjungoje ir neaišku, ar tas pliusas, kurį jis laimėjo, tai yra žiniasklaida, tikrai susilaukė labai didelio žiniasklaidos dėmesio, ar jis tą pliusą, kurį jis gavo už savo aktyvumą. Ar tas pliusas nėra mažesnis nei minusas, atmenant tai, kad sulaukė labai daug negatyvios reakcijos. Noriu priminti, kad Europos Sąjungoje vis dėlto yra asmenys atsakingi už Europos Sąjungos ir užsienio politiką, ir žodžiu, įvairius diplomatinius tarnybas ir kitus dalykus. Tai jis tą visą Briuselio aparatą, valdantį aparatą Europos Sąjungos jis ignoravo. Paprastai šitie biurokratai, net, nors ir būdami labai išsilavinę ir labai diplomatiški ir labai elegantiški, tikrai nemėgsta tokių kaip Orbanas, kurie išsišokelių, kurie gavę trumpam laikui lyderystę, staiga nesuderinę klausimus su Europos Sąjunga imasi ją atstovauti ir šitoje vietoje, aš manau, jis daugiau minusų surinko nei pliusų.
Ačiū Jums labai, kad radot laiko. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis buvo su mumis. Aš Jonė Salygaitė su Jumis atsisveikinu ir linkiu gražaus, ramaus vakaro.